Rád by som teda túto nedeľu, bratia a sestry, spolu s vami konkrétnu tému z tých troch čítaní vybral a na ňu sa zameral, aby sme vnímali i to pozvanie, i biblické, ale i zároveň aktuálne, k čomu nás Pán v živote viery i v spoločenstve cirkvi pozýva. Keď pozrieme na to prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela, je to jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, ktorí zároveň aj pôsobia v čase babylonského zajatia. Okrem toho, že Ezechiel kladie spolu potom s tou poexilovou knihou Ezdrášovou základ neskorého judaizmu a tej cieľovej rovinky posledných 500 rokov, tak i v tejto prorockej knihe ponajprv Božia velebá sláva sa zjavuje a vyjadruje, zároveň fenomén hriechu sa určitým spôsobom pertraktuje, pripočítateľnosť, kto je za to zodpovedný, lebo títo častokrát hovorili, že my sme neprávom v babylonskom zajatí, to naši otcovia a tí iní, čo boli pred nami, tí zle robili a my sme to teraz všetko ako keby za nich získali alebo doplatili na všetko to, čo bolo predtým. No a zároveň sa i odvíja tá téma spásia toho, čo treba konať preto, aby sme kráčali cestou nového života, či už tej babylonskej obnovy odvrátenia od hriechu, metanoi, obrátenia, ale zároveň i pre tých, ktorí i napriek tomu utrpeniu sa snažili byť verní Pánovi, aby vytrvali, aby sa nedali odviesť od cesty dobrého života. No a v tomto slova zmysle i ten dnešný úryvok, čo sme počuli, teda ten spravodlivý, ktorý sa odvrátil od svojej spravodlivosti, pácha neprávosť, nie že si povie, Pane Bože, už to má v nebi naskladané, čo som predtým spravil, to mi stačí, do neba ma vziať musíš. Ale ten môj život, moje áno Bohu dané, nie že už som si niečo odpracoval tej Božej vinici, ako sme to ako jeden z tých aspektov Božiej vinice minulú nedeľu spomínali a vysvetľovali, ale to moje áno je súčasťou cesty. A teda chcem naozaj prísť až tej sláve neba, svoj život naplniť, a ako cestu, ktorá má zmysel a význam, tak tá cesta stále musí pokračovať a nesmiem sa od nej odvrátiť, nesmiem sa zastaviť. Na strane druhej, tí, ktorí mnoho sa od Boha odvrátili a zlo konali, tak nie je palica nad nimi zlomená, ale Boh i skrze Ezechiela im prisľubuje Božie milosrdenstvo, vernosť živého Boha a láskavé hriechov odpustenie, ak oni tú ochotu prejavia a sa od hriechov odvrátia a rozhodnú sa kráčať cestou nového života. Aby ak napriek tomu, že sa svojim životom a skutkami túlali, od Boha blížnych neprávosťou vzdialovali, aby nastúpili na cestu, ktorá ich nakoniec, ak vytrvajú, privedie do neba. Ten rozmer i jedno i druhé sa, myslím, dotýka každého z nás. Ponajprv treba začať práve tým milosrdenstvom živého Boha, lebo ťažko si ktokoľvek z nás povie, Pane Bože, ja som ten Tvoj spravodlivý, ktorý cesty nezostúpil, ktorý problém nemám, hriech nemám, ja kráčam priamo rovnou cestou, ktorá vedie do neba. To nie. Musíme hlavu skloniť a v pokore povedať, Pane Bože, prepáč za tie mnohokrát krivoľaké chodničky, cestičky i hriechy, ktorými sme sa od Teba či od blížnych odvrátili. A teda to Ezechielovské pozvanie milosrdenstva živého Boha, do ktorého ak sa ponoríme, Boh nám ponúka nielen to hriechov odpustenie, ale zároveň i také podvihnutie a povzbudenie, ako ten márnotratný syn, ktorý dostáva znovu synovský prsteň a nový šat. Hostina je vykonaná, aby mohol v tom spoločenstve s Bohom novým životom kráčať. Jedna vec je povedať, sorry Bože, prepáč Bože, je mi to ľúto a prosiť o odpustenie a potom znovu kráčať cestou neprávosti. A druhá vec je takým spôsobom zakúsiť Boha, že ja sa naozaj odvrátim od zlej cesty. Teda sa snažím kráčať cestou, ktorá ma skutočne vedie do neba, kde som sa rozhodol svoj život dobrom napláňať. Pravda? Ak teda sa takéto niečo chcem rozhodnúť, tak musím prijať nielen to milosrdenstvo, ale aj tú pravdu, ktorá nás oslobodí. Ako čítame v Jánovom evanjeliu, teda naozaj tá pravda, ktorá mnohokrát usvedčí či zabolí konkrétnymi hriechmi, nejakým spôsobom pripomenie či predstaví, ale to nie je Boh, ktorý nejakým spôsobom ma zraňuje alebo do prachu zeme skopne, alebo ma odpíše, ale Boh, ktorý ma uzdravuje, ma učí si uvedomovať, čo je zlé na mojej ceste, od čoho sa treba odvrátiť a v pravde svoj život dobrom aj naplniť. Ak teda príjmem i tú Božiu lásku a milosrdenstvo Boha, v pravde pred Bohom stojím, aby som zrel, čo je cesta zlá a čo je cesta, ktorá vedie do neba. Potom môžem kráčať tou cestou novou a tam sa pýtam Boha, čo treba spraviť, aby som na tejto ceste vytrval. Rozhodnutie, ktoré každý Boží deň na tejto ceste obnovujem a ktoré je dôležité preto, aby som šiel povedané slovami dnešného evanjelia do vinice svojho Otca, do vinice nášho Pána. Áno, idem. Nešiel som. Nechce sa mi, ale som si to uvedomil a nakoniec som šiel. Teda to bytostné rozhodnutie, ktoré nie je tým prvoplánovým áno, ktoré Bohu tak ľahkovážne poviem. Ako to Ježiš farizejom a zákonníkom vyčíta, že navonok to áno každý Boží deň Bohu hovoria, ale skutek utek, Jánovo proroctvo odpísali, sa nekajali, od Mesiáša sa odvrátili, to nie. To je len tá deklarácia, že chcem kráčať po Božej ceste, ale pritom znova a znova vnútorné rozhodnutie v sebe nemám. To bytostné, to hlboké a nechce sa mi kráčať tou náročnou cestou nového života. Druhá možnosť, ktorú môžem spraviť, ako naozaj ten, ktorý povie, nuž, Pane Bože, nie je to ľahké a už sa mi veľmi nechce toto je náročnosti s riechom zápasiť alebo niečo riešiť, alebo nebudaj druhým pomáhať, či sa obetovať. Ale postupne sa nebojí nad tým rozmýšľať, nad i tou cestou plánov, i tou cestou dobrou. Nad tým, ako Boh voči mne sa stavia, ako tú palicu neláme, ako i v tom usvedčení z hriechu mi nový život ponúka a mu na mne záleží. A tam potom môže prísť k tej znova sa obnovujúcej bytostnej voľbe. Tomu áno, ktoré z hĺbky srdca vychádza, keď sa to vo mne rozleží. Ako ten prvý zo synov, nechce sami. Ale potom o to zamrzelo a si uvedomil, že to nebolo správne a predsa šiel. Teda ten krok, to áno Bohu povedané, vyjadrené nielen tým, že to deklarujem, ale že skutočné skutky v tom konkrétnom dni, v tom obrátení, v tom konaní dobra a žijem. Teda sa snažím každý Boží deň na základe toho, že mi Boh hovorí, čo je dobré a čo nie, že mi svoju milosť ponúka, že mi hriechy odpúšťa, že sa snažím žiť podľa evanjelia Ježiša Krista. Teda to jedno, z toho, čo mi je treba, aby som naozaj na tej novej ceste vytrval, to každodenné áno, hlboké, vnútorné, reálne, bytostné, v ktorom sa pre Boha rozhodujem a z tohto rozhodnutia aj konám. To druhé, čo k tomu treba, je pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi. Dnes sme to v druhom čítaní počuli, je to z druhej kapitoly listu Filipanom a naozaj tam Pavol vyzýva tých, ktorí po viere rásli a to krásne prvokresťanské filipské spoločenstvo bezproblémové rozvíjali a Pavol im do toho hovorí, nuž ak naozaj to má ovocie priniesť, ak to nemá byť pláne, ak to skutočne má obstáť, ak to vás to má priviesť do neba, tak treba, aby ste v tom, čo vo viere žijete a pre Boha sa rozhodujete, aby ste nasledovali Ježiša Krista. Aby ste sa pripodobňovali Pánovi. V tom, ako sa od hriechu odvraciame, dobro konáme, ja veľmi osobne oslovuje i to vyjadrenie, zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša, jedna myseľ a v pokore pokladajte jeden druhého za vyššie. Keď sa toto človek tak z pamäti naučí a tak vnútorní tento citát, tak koľkokrát nás pýcha, omíňa, že by sme sa chceli na základe akýchkoľvek vecí nejako píšiť nad inými alebo povyšovať, tak to slovo sa biblické vo vnútri ozve, ma prefacká, pri zemi drží a ponúka mi tú optiku Božej lásky v pohľade na druhých. Ale to Pavlovi nestačí. Ide ešte ďalej. Smýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Až na základe tohto Pavol píše, preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Teda až na základe toho pripodobnenia sa Ježišovi v kríži, u ponížení, až na základe toho sa rodí tá odmena Boha a sláva, ktorú nám Pán prináša. Je to cesta toho skutočného radikalizmu evanjelia, keď človek, kráčajúc krížovou cestou s hriechom zápasí, dobrokoná, sa pre druhých obetuje, snaží sa odpúšťať a zároveň i Božiu lásku rozdávať, plniť Božiu vôľu a v tejto vôli aj vytrvať. Teda, iným spôsobom povedané, to bytostné áno, každý deň Bohu dané, zároveň až do tej miery napláňané, že napriek tomu, že je to ťažké, že preto trpím, že je to cestou kríža, že sa toho nevzdám, od Boha neodvrátim a sa naozaj snažím i to Božie dielo v tom konkrétnom dni aj naplniť. Nuž, a tu potom človek sa ako keby tak to chcel zaktualizovať a sa pýta, Pane Bože, je vôbec možné niečo také spraviť? Ten každý deň sa tak bytostne pre teba rozhodnúť. A naozaj sa pripodobniť Ježišovi Kristovi až do tej miery, že i keby som mal byť na kríž pribitý, dokážem kráčať tou novou cestou a vytrvať na ceste, ktorá ma privedie do neba a na ktorej môžem mnohým druhým ľuďom okolo seba pomôcť alebo žiť pre nich. Práve to blahorečenie Titusa Zemana je takým krásnym vyjadrením toho, akým spôsobom cirkev i toto svedectvo Ježiša Krista prežíva. Svedectvo svätých a teda mučeníkov ako takých, ktorí naozaj až do veľkého hrdinstva, obety a utrpenia dosvedčili vernosť Ježišovi Kristovi, jeho evanjeliu a konaniu dobra i láske voči blížnym, to nie je len prvokresťanská parketa alebo agenda. To je niečo, čo kráča dejinami, čo je súčasťou aj moderných dejín cirkvi, ba dalo by sa určitým spôsobom povedať, ako pred rokom spomínal pán kardinál Tonko, že patrí to k podstate tých dejín cirkvi. Patrí to k podstate dejín cirkvi. Schopnosť pokračovať tou krížovou cestou Ježiša Krista, tou cestou mučeníctva, obety vo viere v Boha, z moci Ducha Svätého, v láske voči bratom a sestrám. Takéto niečo práve Titus Zeman napláňa. Dnes sa v posledných dňoch mnohokrát bol čítaný a zároveň napísaný, alebo teda zverejnený, pretraktovaný životopis tohto blahoslaveného slovenského salesianského kňaza, mučeníka a komunistického režimu v tej záchrane duchovných povolaní a službe ľuďom, ich životu a zároveň i pôsobeniu, rozvíjaniu spoločenstva cirkvi. Akým spôsobom horlivý žil svoju vieru, akým spôsobom naplňa svoje kňazské poslanie, akým spôsobom v tomto poslaní a povolaní vnímal, že pre dobro ľudí aj cirkvi treba i túto obetu priniesť bytostne riskantné konanie, keď sa snažil tých, ktorým bolo zahatané, aby mohli cirkev budovať, viere rásť, do kňazského stavu vstúpiť, aby mohli i v zahraničí v tejto službe pokračovať. V zásade aj dnes to bolo povedané v tom kontexte blahorečenia, že keď bol potom chytený a mučený a trýznený, tak vlastne prvý prípad, keď za takúto činnosť nebol priamo na trest smrti odsúdený. A na dlhé roky žalára. A tých 12 rokov, ktoré potom v kontexte amnestie malo to byť samozrejme oveľa viac, odsediel, aké to boli trýznivé roky, aké ťažké roky, aká bolesť a utrpenie ich dokázala sprevádzať. A v tomto všetkom, akým spôsobom dokázal zostať verný Bohu, slúžiť druhým a byť si vedomý, že to, čo spravil, neľutuje, lebo naozaj to veľké ovocie prinesie. Na webovej stránke tituszeman.sk sú uvedené aj krátke také medailóniky jednotlivých tých budúcich kňazov, ktorých zachránil. Koľko je tam známych mien, ktorí po celom svete veľmi veľa pre cirkev, pre ľudí spravili. Či na misiách, či v tých teologických štúdiách, či v salesianskych komunitách, či v jednotlivých farnostiach, akým spôsobom slúžili. To všetko duchovné deti, jeho spolubratia a mladší sú kmeňovci, ktorí zakúsili, že pre jeho obetu môžu ďalej slúžiť a môžu byť nástrojom Boha a môžu zároveň aj pôsobiť. Tito Zema si veľa vytrpel. Nám sa to tak nezdá. Tí sa držia to podobne postupne zmažú všetko to utrpenie, ktoré bolo. Osobne trošku je to tak bližšie, lebo na ulici, kde rodičia bývajú, býva brat Tonka Srholca, takže ako rodiny sa poznáme, vieme, akým spôsobom tam i v uránových baniach, ako to v jachymovských baniach, ako to bolo. Akým spôsobom tam muklovali muž určený k likvidácii, akým spôsobom sa na nich i bachary vyvršovali. V tej prvej várke, čo je tu pán farár Hereň v Bratislave, poznáte, jeho otec a brat mojej babky boli v tej prvej várke tiež veľmi ťažko mučených a kruto tríznených ľudí, ktorí v 50. rokoch zakúsili, čo je to žalár. A tedy tí naši starí rodičia sa postupne navštevovali a si hovorili, keď raz za pol roka slovo alebo dve jedna veta z toho väzenia prišla, buď ten alebo ten sa mohol ozvať, že si len tak s nádejou povedali, no ešte žijú, ešte nie sú mŕtvi. Čo všetko tam prežívali. Teda ťažké to mučenie a tríznenie, ktorom on nezanevrel ani na vieru, ani na ľudí. Dokázal slúžiť, keď sa vrátil, dokázal odpustiť a snažil sa pre druhých žiť, až do svojej smrti. Pre mňa osobne je práve veľkým svedectvom tá schopnosť vytrvať. Vo veľkom utrpení, vo veľkém tríznení, vo veľkej biede. V tej ľudskej beznádeji. Stále mal vo vnútri nádej zmyslu toho všetkého, čo koná. A pričím úplne nemostojím, ale na hlavu skláňam, je schopnosť jeho odpustenia. Schopnosť odpustenia. Keď som si vedomý, čo mi kto mi spravil. A sú o tom napísané viaceré, či už knihy alebo záznamy, čo sa dialo v 50. rokoch, či tu vo Veniciach alebo na Pankráci s politickými väzňami. Sa žalujú do kobracia, čo im tam robili. Akým spôsobom napriek tomu všetkému dokázal svojim trízniteľom odpustiť. Dokázal sa za nich modliť a obetovať za spásu ich duši. To nie je len to, že ja zatnem zuby a to mučenie nejakým spôsobom prekonám a oni sa všetko búri a nožík vo vrecku otvára. A to je utrpenie, v ktorom nasledujem Krista a dorastám do Božej lásky až do tej miery, že dokážem byť človekom Božieho dobra, posolstva Evanjelia. A i tie záznamy sú, že mnohí z EŠTB alebo i z tých, ktorí ho tam väznili, boli veľmi oslovení tým jeho spôsobom trpenia, bolesti, odpustenia a dobra, ktoré okolo seba šíril. Teda moderný svedok tej náročnej cesty Ježiša Krista. Keď sme spomenuli, že mučeníctvo patrí aj patrí k podstate dejín spoločenstva cirkvi, znova a znova sa v mučeníkoch odohráva to tajomstvo, to mystérium Veľkej noci. Akým spôsobom nasledujúci Ježiša Krista na dreve kríža sú pribití a s Kristom zomierajú. Aby na strane jednej oni boli vzkriesení pre večný život v nebi a odmenu neba dostali, na strane druhej, aby to duchovné vzkriesenie posilňovalo ako vzor i orodovanie z neba ďalších spoločenstve cirkvi, aby podľa ich príkladu a z ich pomocou aj vytrvali. V tomto kontexte píše Tertulian, že Sanguis Martorum Semen Christiarorum. Krv kresťanov je semenom nových, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Píše a zároveň to i dejiny dokladajú, že tam z tejto krvi zem zliata sa stáva úrodnou pre nové povolania, nové svedectvá, novú horlivosť. A ľudí, ktorí sa učia u týchto blahoslavených a svätých, že s Božou pomocou dá sa žiť život dobrý. Dá sa zostať pevný, dá sa vytrvať. Dá sa svoj život, dobrom napláňať. Nuž, a tak keď takýto veľký príklad je nám daný, potom i Boh sa priamo na nás obracia. Máte vzor, máte príklad, máte orodovníka v nebi. Máte pomocníka, ktorý dokáže pri vás stáť. Skúste aj s jeho pomocou mať účasť i na tom Božom milosrdenstve, ale zároveň i na novej ceste. Skúste až do tej miery to áno Bohu povedať, že dokážete každý nový deň vytrvať. Neuhnúť z tej cesty, nevzdať sa toho ideálu svetosti, nerezignovať na dobro, na odpustenie a na snahu, ktorej môžeme tomuto svetu Ježiša prinášať. Amen.